time, you dress so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Jugglers and the clowns, when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal. How does it feel? How does it feel? Thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now. You're
Αρχίσαμε με Bob Dylan για να καλωσορίσουμε εκλεκτή καλεσμένη. Έρχεται από τη Νέα Υόρκη, αγαπά τον Bob Dylan, ήρθε με έναν κοσμοπολίτικο αέρα, γιατί είναι κοσμοπολίτησα, είναι διεθνούς φήμης, είναι, μακάρι να ήμασταν στην τηλεόραση, είναι πανέμορφη. Έχει το ύφος μίας στάρ που όμως είναι κατά τα άλλα προσγειωμένη και πολύ κοντά μας και πολύ αγαπητή. Φόραγε και ένα εξαιρετικό ψάθινο καπέλο που δείχνει έτσι λίγο...
Ροκ.
Λίγο ροκ, ναι. Μόλις μίλησε λοιπόν και την καλωσορίζω θερμά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες όλο τον κόσμο, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Είναι η διεθνούς φήμης, οικαστικός, η κυρία Μάρα Καρέτσος. Καλωσορίσατε, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
Καλημέρα σας. Welcome to this beautiful day with you.
Ευχαριστώ θερμά, κυρία Καρέτσος, που είστε εδώ στη συντροφιά μας στο στούντιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που διοργανώνετε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, την συναυλία, τη μουσική βραδιά στο Ζάπιο για τον Bob Dylan.
Γιατί... Είναι tribute του Bob Dylan, γιατί τον ακούμε στην Αμερική από το 75-76. Εγώ πήγα το 79 με 80 στην Αμερική και εγκατεστάθηκα εκεί για 50 χρόνια. Ο απόδημος ελληνισμός.
Ο απόδημος ελληνισμός. Εδώ ήρθατε στο ραδιόφωνο για τον απόδημο ελληνισμό.
Yes,
exactly. Έτσι, ήρθατε στην καρδιά λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι φύγατε από εδώ, πριν τη Νέα Υόρκη βεβαίως και προηγηθεί.
Παρίσι, Ιταλίες, γενικά όλη την Ευρώπη. Γιατί από μία μικρή πόλη, όπως ήταν η Λάρισα τότε, με... περίπου 50.000 κατοίκους, εγώ ονειρευόμουν να πάω σε 50 εκατομμύρια. Οπότε ο πατέρας μου, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ ό,τι κάναμε και τα αδέρφια μου τα άλλα, μας προώθησε στη μουσική πρώτα. Mm-hmm. Βγαίναμε στο Οδείο Λαρίσης εκείνη την εποχή και ακούγαμε εκθέσεις ζωγραφικής και βέβαια είδε το ταλέντο μου από 5-6 χρονών που έκανα... μικρά-μικρά αγαλματάκια, τα οποία μου έφερνε ο πατέρας μου τον πυλό από τον ποινιό.
Απίστευτο.
Ναι.
Και έβλεπε τι κάνατε από τότε.
Ναι. Και μου έφερε ένα καθηγητή τότε και λέει ότι αυτό το κοριτσάκι έχει πολύ ταλέντο. Ο πατέρας μου, ο οποίος αγαπούσε την τέχνη, ήταν έμπορος εγχωρίων προϊόντων. Mm-hmm. Σιτάρια, βαμπάκια, είχαμε και άλογα. Γι' αυτό μου αρέσει και η πασία μέχρι σήμερα. Και είδε το ταλέντο και έτσι μας έστειλε και την αδελφή μου που σπούδασε με τα ντεκορασιόν στην Αθήνα. Αλλά εκείνη την εποχή για την Αθήνα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φύγουν οι κοπέλες το 77-78.
Βέβαια.
Το 67-68, συγγνώμη.
Πραγματικά πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ, δεν τους αφήνανε.
Πρωτοποριακός δηλαδή ο πατέρας, έτσι.
Ναι. Και πίστευε σε μας, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φύγουν δύο ωραίες κοπέλες 17 χρονών μόνες τους, ότι δεν θα κάνουμε κάτι που να είναι κακό. Mm-hmm. Το ήξερε, μας είχε δώσει education.
Υπήρχε εκπαίδευση και είχε εμπιστοσύνη.
Ναι, γι' αυτό πιστεύω μέχρι σήμερα στην οικογένεια. Δηλαδή αυτό που θα δώσει η οικογένεια, αυτό είναι για όλη τη ζωή.
Το πιστεύω και εγώ ακράδαντα, κυρία Καρέτσος. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια και η Ελλάδα το κρατά αυτό ακόμα.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην οικογένεια.
Και την κρατάμε και έξω, γιατί άρχισα να σπουδάζω σε σχολή καλών τεχνών και με υποτροφία τότε. Και μετά ακριβώς έγινε ένας διαγωνισμός για να γίνει στη πλαστική, στο section πλαστικής στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Και πήρα την πρώτη θέση και δίδασκα 25 χρονών στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο.
Απίστευτο. Πρέπει να ήσασταν ίσως οι μικρότεροι ή από τις μικρότερες που έχουν διδάξει στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο.
Μόλις τελείωσα τη σχολή καλών τεχνών, διορίστηκα εκεί στο επιμελήτρια. Έμεινα ένα χρόνο και μετά είπα τη μητέρα μου θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Μου λέει με 25.000 δραχμές το μήνα. Μια μέρα θα γίνεις πρίτανης, πρέπει να μείνεις. Και της λέω όχι, θα δώσω την παρέτηση και έφυγα για Παρίσι.
Αυτή τη δύναμη που είχατε τότε μέσα σας, έτσι. Γιατί μιλάμε για εποχές που ακόμη η γυναίκα πάλευε.
Πάρα πολύ.
Να υπάρχει ισότητα.
Yes.
Πάλευε να μπορέσει να κάνει αυτά που πραγματικά ένιωθε και αυτά που ήθελε. Αυτή τη δύναμη τη βρήκατε, την πήρατε, πιστεύετε, και από τον πατέρα σας. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μου είπατε, δεν ήταν μόνο το πώς σας μεγάλωσε, αλλά και το πόσο πίστευε σε εσάς κόντρα στο τι γινόταν εκείνη την εποχή.
Βεβαίως.
Τι θέλεις, Μάρα μου, καλές τέχνες, ναι. Ζωγραφική, εικαστικά.
Πολύ δύσκολα πράγματα εκείνη την εποχή. Αλλά αυτό θέλω να πω, ότι όταν κάποιος σε πιστεύει, δυναμώνεσαι και προχωρείς. Γιατί δεν πιστεύω στην τύχη. Ό,τι έκανα στη ζωή μου δεν ήταν από τύχη. Ήταν από φοβερή δουλειά, από concentration, ένας Μέγας Αλέξανδρος που τρέχει στο σκοπό του.
Ναι. Δεν σταματά στιγμή.
Όχι.
Αυτή η προσήλωση που, για την οποία μας μιλάτε τώρα, μία πραγματικά προσήλωση σε αυτό που θέλετε να κάνετε και ένα άσβεστο πάθος, θα το πω, γιατί νομίζω ότι ακόμη και σήμερα δεν σταματάτε, συνεχίζετε να δημιουργείτε, έτσι. Ναι. Όλο αυτό είναι το σημαντικότερο για έναν καλλιτέχνη σήμερα.
Ναι, είναι, γιατί είναι δύσκολο για τους καλλιτέχνες anyway, πάντα.
Ναι. Όπου και αν είναι,
όπου
ούτως
και να είναι, και σε όλες τις χώρες. Εκείνο που είναι, ότι όταν απογοητεύεται ένας καλλιτέχνης ή είναι του θεάτρου ή είναι της μουσικής, για μένα θα πρέπει να επιστρέψει πάλι στο όνειρό του και να δοκιμάσει και μία και δύο και τρεις και τέσσερες φορές. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν στο Παρίσι και ήμουν παντρεμένη με έναν ζωγράφο, τον Ιταλό τον Μπελάτσι, μερικές μέρες δεν είχαμε να πάρουμε μολύβια, τα κραγιόν, το γύψο για να κάνουμε δουλειά.
Για ποια εποχή μιλάτε?
Το 1974.
Ούτως ή άλλως, Μητρόπολη των Τεχνών το Παρίσι τότε, έτσι.
Ναι.
Και τώρα.
Και προχωρεί κανείς. Ήτανε δύσκολα. Και έτσι ψάχναμε κι εμείς τους μεγάλους γκαλερίστες. Όπως εκείνη την εποχή ήταν η ωραιότερη γκαλερί στο Παρίσι του Αλεξάνδρου Γιόλας, με τον οποίο δούλεψα και μετά 10 χρόνια, ο οποίος είχε τα μεγάλα ονόματα όπως ο Πικάσο, ο Μπράουνερ, ο Μαξ Έρνστ, Άντι Βόρχολ. Και θυμάμαι ότι πηγαίναμε έξω από την γκαλερί, περιμέναμε με στο χιόνι να δούμε τι εκθέσεις έχει εκεί και πού θα πάμε το κίνημά μας.
Ναι.
Οπότε μετά από 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, χωρίς φωτιά στο Παρίσι, να είναι υπό το μηδέν και να επιμένουμε, κάνω την πρώτη έκθεση στον Πολ Φακέτη, μια μεγάλη γκαλερί στο Παρίσι.
Επίσης πολύ μεγάλη εκείνη την εποχή.
Βεβαίως,
έτσι. Αντίστοιχη της γκαλερί του Ιόλα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Κάνω το Grand Palais, το μουσείο αμέσως. Κάνω στην γκαλερί του. Και μετά μια μέρα μου είπε ο Πολ Φακέτη, let's go back to Greece. Λέω, no, I would like to go to America. That is my dream. Και μου λέει, όχι, πάμε πίσω στην Ελλάδα. Εγώ είμαι μεγάλος στην πατρίδα σου. Και ερχόμαστε πίσω στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά, σε μία γκαλερί στη Χάριτος κάπου. Και εκεί περνάει ο Γιόλας μια μέρα, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη γκαλερί στο Παρίσι. Και λέει, ποιος είναι αυτός ο άντρας που κάνει αυτά τα σουρεαλιστικά και ωραία νεοκλασικά αλλά σουρεαλιστικά έργα? Του λέω, εγώ. Και μου λέει, θέλεις να πας Αμερική, έχω γκαλερί. That is my dream, του είπα. Και μετά αφήνω το Παρίσι και πετάω για τη Νέα Υόρκη.
5 χρόνια, κυρία Καρέτσο, στο Παρίσι, μας είπατε πάρα πολύ δύσκολα.
Πάρα πολύ.
Με επιμονή όμως.
Πάρα πολύ.
Το παλέψατε. Πολύ μεγάλη επιμονή. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς επηρεαστήκατε, εκτός από αυτή την επιμονή, πόσο σίγουροι ήσασταν ότι εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ πραγματικά είμαι πολύ ταλαντούχα, αξίζω, θα μπω στις μεγαλύτερες γκαλερί του κόσμου. Το νιώθατε αυτό μέσα σας εκείνα τα δύσκολα χρόνια?
Βέβαια. Είχα το vision που θα πήγαινα και...
Δηλαδή παρά τις αποτυχίες ή τις απογοητεύσεις που μπορεί να είχατε, πιστεύατε?
Πάρα πολλές. πίστευα ότι θα πάει το πράγμα εκεί που το ήθελα. Δηλαδή, μια καλλιτέχνης που να είχε κάνει μια καριέρα στον κόσμο ολόκληρο, ονειρευόμουν. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν η Αμερική, μπορώ να πω και τα δύο, ευχαριστώ την Ελλάδα που μου έδωσε όλη την κουλτούρα, όλη την επιστήμη και τις ιδέες που πήρα από την Ελλάδα για να κάνω τις Αφροδίτες, για να κάνω τις Κολόνες, για να κάνω το Μέγα Αλέξανδρο. Όλα αυτά ήταν inspiration από την Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά η Αμερική σ' αγκαλιάζει. Αγκάλιασε τον καλλιτέχνη και όλους που έχουν ταλέντα και τους προωθεί με έναν τρόπο
διαφορετικό,
διαφορετικό.
Πιο στοργικό σε σχέση, ας πούμε,
ναι,
με το Παρίσι.
Και σαν, ας πούμε, Greek Americans, η Αμερική μας έχει βάλει σε ένα, πώς να πω τώρα, σε ένα pencil, σε ένα βάθρο, το οποίο όμως προσέχει. Αισθανόμουν μεγάλη εμπιστοσύνη,
ναι,
το να μείνω στη Νέα Υόρκη, που ήταν ένας δύσκολος χώρος.
Βέβαια. Αλλά από την άλλη υπήρχε, είναι σαν να μου λέτε, επειδή ακριβώς στην Αμερική υπήρχε η Αστόρια, είναι το σύμβολο της ελληνικής διασποράς, του απόδημου ελληνισμού, υπήρχαν οι Έλληνες δίπλα μου, ένιωθα πιο σίγουρη, ασφάλεια.
Βέβαια, όταν πηγαίναμε όλοι οι ελληνοαμερικάνικοι community που ήμασταν εκεί, Κυριακές στην εκκλησία, τότε ήταν και ο Ιάκωβος, ήταν πολλοί άνθρωποι την εποχή που στηρίξανε πολύ τον ελληνισμό.
Ο Ιάκωβος, ο αρχιεπίσκοπος τότε, ήταν απίστευτο το έργο του και είναι πάρα πολύ γνωστό ακόμη και σήμερα το πόσο ουσιαστικά συνέβαλε, έτσι.
Ναι, εκείνη την εποχή που αγαπούσε και τους καλλιτέχνες. Θυμάμαι, πηγαίναμε στον Ιάκωβο και μου έλεγε, μεθαύριο έχουμε για τα παιδιά να δώσετε έργα, σχέδια, και αμέσως έδινα τα έργα μου και τα σχέδια που βγαίναν σε auction, mm-hmm, για παιδιά και για βοηθούς. Οι Έλληνες της Αμερικής γενικώς, γιατί έχω γυρίσει με τις εκθέσεις όλη την Αμερική, από Καλιφόρνια, από Ουάσιγκτον, από Αλαμπάμες, από Τέξας, βλέπω ότι τον ελληνισμό τον αγαπούν πάρα πολύ οι Αμερικάνοι, γιατί έχουμε έχουμε αυτό το φιλότιμο που λέγεται,
ναι,
για να πω.
Η λέξη που λέμε που δεν μεταφράζεται, δεν μπορεί να μεταφραστεί,
ναι,
σχεδόν.
Το φιλότιμο. Θέλω. Έχουμε αυτό το welcome. Welcome στην οικογένειά μου. Μπες, ναι, μέσα.
Και αυτή η φιλοξενία, ας πούμε.
Είναι πολύ συγκινητικό. Και βλέπω ότι όλοι οι ξένοι, όταν ακούνε he's Greek or she's Greek, έρχονται κοντά μας για να μάθουν.
Είναι σαν διαβατήριο η λέξη Έλληνας, ναι, στο εξωτερικό.
Μα είναι ακριβώς. Εγώ στην Αμερική βρήκα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Βέβαια ήταν και η γκαλερί του Αλέξανδρου Γιόλα, η οποία μας είχε όλους τους καλλιτέχνες και μας προωθούσε με αγάπη και σεβασμό. Αλλά ήταν και οι Αμερικάνοι που ερχόταν με αγάπη να δούνε το έργο μας.
Mm-hmm. Ήταν πολύ κοντά. Βέβαια, μπορώ να πω ότι με εντυπωσιάζει το γεγονός. Μπορεί όμως και να σας τέριαζε ακόμα περισσότερο η Αμερική. Θέλω να πω ότι και το Παρίσι εκείνη την περίοδο είχαμε επίσης μια ελληνική κοινότητα. Δεν ήταν λίγοι οι φιλόσοφοι που είχαν φύγει με, yes, το Ματαρόα, με το καράβι. Ήταν ο Ροβύρος Μανθούλης, yes, μια μητρόπολη των τεχνών, σαφώς.
Yes.
Και οι επαφές που θα κάνατε στο Παρίσι, φαντάζομαι,
ήτανε μεγάλες και important.
Ναι. Και θυμάμαι έτσι πολύ, αλλά η Αμερική σας τέριαξε περισσότερο και ίσως οι Έλληνες της Αμερικής να έχουν καταφέρει να κάνουν την ελληνική παροικία ως παράδειγμα προς μίμηση και σεβασμό απέναντι.
Γιατί είναι παράδειγμα.
Είναι μια πολύ πολυπολιτισμική χώρα.
Πρώτο, ότι πιστεύουν όλοι.
Ναι.
Αυτό που λέμε Θεός.
Ναι.
Πιστεύουν όλοι. Οι εκκλησίες είναι γεμάτες κάθε Κυριακή όπου να είναι. Μαϊάμι, μέχρι τα Καρύβια.
Οι ελληνικές μας κοινότητες.
Ναι, στο Μπαχάμας πήγαινα, ας πούμε, για διακοπές και είχε την ελληνική εκκλησία που κάναμε Πάσχα.
Εσείς πηγαίνατε στην εκκλησία.
Πάντα, πάντα.
Πάντα.
Ναι. Όταν μπορούσα έξω από τη δουλειά μου, την Κυριακή θα ήμουν εκεί, γιατί ήταν όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι Έλληνες.
Αντάμωμα.
Ναι, και ήταν μια Ελλάδα.
Βέβαια, αντάμωμα.
Ήταν μια Ελλάδα. Κρατάμε την Ελλάδα, και μάλιστα το 2000 με τον Κλίντον, Απεφάσισα να τρέξω στο 16ο.
Ναι, ναι.
Γιατί έμεινα στην Park Avenue κοντά και έτρεχα μαζί, ήταν τότε ο Δουκάκης και όλοι αυτοί. Οπότε όλη η εφοπλιστική κοινωνία στο 16ο, αλλά και οι Έλληνες, τρέχανε μαζί μου και όταν κατέβαινα στο μετρό 6 ώρα το πρωί, έλεγα «Μάρα Καρέτσος». Greek American, Greek American. Και μου λέγατε, μα γιατί λέτε και Greek, εδώ τρέχουμε στην Αμερική. Και ερχόταν όλοι μαζί μου, έχασα για 120 ψήφους την εποχή εκείνη. Ήθελα να ακουστεί η Ελλάδα από φωνή ελληνική στη Ουάσιγκτον. Όπως και ακούγεται και σήμερα.
Ακούγεται, έχουμε και Έλληνες βουλευτές, πολύ σημαντικούς.
Και
γερουσιαστές.
Ναι. Εμείς οι Έλληνες οι περισσότεροι τρέχαμε για τότε για τους Κένεντι, για τον Τζο Κένεντι, θυμάμαι που ήταν Κόγκρες, και τρέχαμε μαζί του. Μετά ήρθαν οι Κένεντι στην Ελλάδα, τους οποίους τους έφερα εγώ και σε πολύ καλές οικογένειες και περάσαμε καλοκαίρια. Και είμαι πολύ φίλη με την οικογένεια Κένεντι, την κυρία Έθελ Κένεντι, την Κούρτνεϊ, τον Τζο. Είναι μια οικογένεια που είναι απλή.
Ναι.
Και οι Έλληνες τους αγαπούν διότι είναι πολύ απλή οικογένεια.
Ναι. Έχετε και εσείς κατά έναν περίεργο τρόπο αυτή την απλότητα μέσα σας, κυρία Καρέτσος, παρόλο που έχετε ουσιαστικά εκθέσει τα έργα σας στις μεγαλύτερες γκαλερί του κόσμου, έτσι,
παντού. Και σε μουσεία παντού.
Και σε μουσεία.
Παρέμεινα νομίζω πάντα το κοριτσάκι της Λάρισας.
Το κοριτσάκι της Λάρισας νιώθετε μέσα σας.
Yes. Ναι. Exactly.
Πολύ όμορφο είναι αυτό. Είναι εντυπωσιακό επίσης, θα σας πω ότι μία Ελληνίδα του εξωτερικού, τόσο πολύ διεθνώς καταξιωμένη, συνεχίζει και κουβαλά την Ελλάδα μέσα της σε τόσο μεγάλο βαθμό και μιλάτε τόσο καλά την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν 50, το πετυχαίνεις.
50 χρόνια λείπω.
Ναι.
Το σπίτι και το ατελιέ μου είχε μόνο βιβλία ελληνικά,
ναι.
Μόνο βιβλία ελληνικά, γαλλικά γιατί μου αρέσαν οπωσδήποτε και αγγλικά, ήτανε γεμάτο ελληνικά βιβλία. Αφού μου λένε λείπετε 50 χρόνια, διάβαζα κάθε βράδυ τουλάχιστον ένα βιβλίο ελληνικό. Thank you που μου το λέτε αυτό.
Μα είναι έτσι, γιατί ξέρετε τι, δηλαδή ο Τζέφρι Ευγενίδης ελληνικής καταγωγής είναι, αλλά δεν μιλά τη γλώσσα, καταλάβατε τι εννοώ. Yeah. Τα πολύ μεγάλα ονόματα, οι διεθνώς καταξιωμένοι στο εξωτερικό όπως είστε εσείς, δεν έχουν καταφέρει να κρατήσουν σε τόσο μεγάλο βαθμό την επαφή με την πατρίδα, την οποία έχετε και στην τέχνη σας.
Ναι, είναι όλα τα έργα μου inspired, ναι, από την Greek mythology.
Εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία.
Ναι.
Μάλιστα. Bob Dylan. Αγαπημένος, ναι.
Forever Young.
Forever Young. Είναι όντως Forever Young εδώ δίπλα μας η Μάρα Καρέτσος.
Thank you.
Το ακούμε και αμέσως μετά θα μιλήσουμε και για αυτό το ξεχωριστό κέντρο πολιτισμού και επιστήμης που δημιούργησε πριν από λίγο καιρό. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Truth and see the light surrounding you.
forever young. May your hands always be busy, may your feet always be swift, may you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι δίπλα μου η Μάρα Καρέτσος, διεθνούς φήμης, εικαστικός, μας έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο λόγος που ακούμε Bob Dylan δεν είναι μόνο ότι είναι από τους αγαπημένους της, αλλά
είμαστε φαν για πάρα πολλά χρόνια, από το 69.
Έτσι. Αλλά έχετε και ένα tribute ουσιαστικά, μία πολύ ενδιαφέρουσα μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, 11 Ιουλίου, στο Ζάπιο, στον υπέροχο αυτό χώρο που
έχουμε. Στις 8 η ώρα το βράδυ.
8 η ώρα το βράδυ, με εξαιρετικούς μουσικούς που είναι αφιερωμένοι στον Bob Dylan, έτσι. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, εγώ θέλω... Τον έχω γνωρίσει και από κοντά, τον πιστεύω απίστευτα, το Δημήτρη Βασιλάκη, που είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής, ας πούμε, αυτής της βραδιάς.
Και σε όλο τον κόσμο γνωστός.
Και σε όλο τον κόσμο γνωστός, έτσι. Ο Δημήτρης Βασιλάκης, λοιπόν, με το Jazz Quintet του, το Πιάνο Τρίο, η Ευγενία Παπαδήμα στο
Μία από
πιάνο.
Τις καλές πιανίστ και σολίστ σήμερα, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
Ο Απόλλων Γραμματικόπουλος στο βιολί.
Πολύ καλός.
Ο Ισίδωρος Σιδέρης στο βιολοντσέλο.
Amazing.
Ο Δημήτρης Φέσας με την ambient μουσική και φωνή κιθάρα.
Τέλειος νέος που θα προχωρήσει πολύ ψηλά γιατί είναι ποιητής.
Ο Κώστας Στεργίου στα πλήκτρα.
Καταπληκτικός.
Ο Κωνσταντίνος Φέτσας στο βιολοντσέλο.
Yes.
Και έχουμε και τον David Pitsi, ο οποίος είναι από κιθάρα.
Αυτός είναι κιθάρα σε τύπου σεγκόβια. Και έρχεται από τις Βρυξέλλες, οπότε να έχουμε και ξένους που έρχονται στην Ελλάδα για να τη δουν.
Τέλεια. Όλο αυτό λοιπόν, αυτή η βραδιά που γίνεται 11 Ιουλίου στο Ζάπιο, είναι μια βραδιά που διοργανώνει ένα κέντρο που ιδρύσατε εσείς. Ένα κέντρο πολιτισμού και επιστήμης. Πώς το σκεφτήκατε, πώς το εμπνευστήκατε και τι ακριβώς είναι αυτό το κέντρο, τι στόχους έχει.
Από μικρή είχα το όνειρο ότι όταν θα δημιουργήσω κάτι στη ζωή μου πρέπει να δώσω και πίσω κάτι στην πατρίδα μου. Το είχα όταν σχεδόν άρχισα να πηγαίνω στο Πολυτεχνείο και στη Σχολή Καλών Τεχνών και παντού έλεγα μια μέρα θα δημιουργήσω ένα κέντρο για να προωθήσω τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο πιο εύκολα από αυτό που πέρασα εγώ με συμπληγάδες και να φέρω ξένους να γνωρίζουν την Ελλάδα. Ήταν ένα μεγάλο όνειρο, αλλά τελειώνοντας πέρυσι μια μεγάλη έκθεση που είχα στη Ριβιέρα, σκέφτηκα, ήρθα στην Ελλάδα και με τους δικούς μου ανθρώπους και δικηγόρους που έβαλα για να ελέγξουν πώς μπορώ να κάνω ένα ίδρυμα Μάρα Καρέτσος για επιστήμη και τέχνες, και το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα.
Δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Και σπάνιο. Έτσι, σπάνιο πραγματικά. Ένας άνθρωπος που κουβαλάτε τελικώς μέσα σας στην πατρίδα και θέλετε να προβάλλετε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα του κόσμου και αυτούς που αξίζουν να προβληθούν και δεν έχουν τη δυνατότητα.
Ναι, έτσι. Αυτό ακριβώς. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτό το κέντρο είναι μια φωλιά για τους Έλληνες, αλλά και για τους ξένους που θέλουν να γνωρίσουν την Ελλάδα, τους φοιτητές, νέοι του θεάτρου, απ' έξω και εμείς να στείλουμε τους Έλληνες έξω με αγάπη, φοιτητές που μπορούν να δώσουμε μερικές υποτροφίες, ταξίδια που μπορούμε να κάνουμε στα νέα παιδιά σε χώρους αρχαιολογικούς, δηλαδή στο Σούνιο, απάνω στη Μακεδονία, να γνωρίσουμε όλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα έχει βιβλιοθήκη μέσα το Center, το περιμένουμε και ευχόμεθα το Υπουργείο Πολιτισμού να μας δώσει το κτίριο, διότι έτσι κι αλλιώς δίνεται σε ιδρύματα και είμαστε με αγωνία για να το αποκτήσουμε.
Δεν έχετε ακόμη τη στέγη δηλαδή, τώρα μπαίνετε στη διαδικασία να αποκτήσετε τώρα μια στέγη κάνουμε, στο κέντρο της Αθήνας.
Βέβαια, και κάνουμε events. Το πρώτο event που έκανα ήταν για το Μέγα Αλέξανδρο, ένα θεατρικό, το οποίο το είχε γράψει ο Μπάμπης Πλαϊτάκης και παίχτηκε στη Σορβόνη.
Α,
με χορηγό εμένα. Ναι. Μετά ένα άλλο που κάναμε μετά τα Χριστούγεννα αμέσως για τον Αλκιβιάδη, που πάλι πήρα μια γκαλερί και μιλήσανε για τον Αλκιβιάδη και για τα βιβλία και με ένα Γάλλο ζωγράφο. Ήταν το δεύτερο και τώρα είναι αυτό το οποίο... Με αγάπη για τους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν κάνει και καριέρα στο εξωτερικό, κάνω το Summer Festival και είναι dedicated του Bob Dylan, ένας άνθρωπος που είναι μεγάλος φοιτητής, νομπελίστας, έχει έρθει στην Αθήνα τουλάχιστον 10 φορές και με τα τραγούδια του γράψαμε και εμείς τη ζωή μας στην Αμερική και... Είχαμε μία security όταν ακούγαμε τα τραγούδια του Bob Dylan. Forever Young. Ναι. Φανταζόμασταν ότι πάντα θα μείνουμε νέοι.
Μείνατε.
Thank you.
Μείνατε, κυρία Καρέτσος. Έμπνευση για σας και ο Dylan ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, και έμπνευση και όλοι οι μεγάλοι ποιητές. Έχουμε και Έλληνες, ο Σεφέρης. Όταν διαβάζεις Σεφέρη... Οι άνθρωποι, όταν ακούς Χατζηδάκη, όταν ακούς το Θεοδωράκη, όλα αυτά έχουν μείνει μέσα μας και είναι μια δύναμη το να μπορεί να προχωρήσεις με ένα τραγούδι.
Ναι.
Με ένα τραγούδι.
Μου λέγατε πριν για την βιβλιοθήκη που έχετε στο σπίτι σας και ότι διαβάζατε
πάρα πολύ
ελληνική λογοτεχνία, ακόμη και σήμερα και σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.
Ναι, πρέπει λοιπόν νομίζω το βιβλίο να γίνει μέρος της ζωής μας και κυρίως των παιδιών, διότι μέσα σε ένα βιβλίο μπορεί να αλλάξει τελείως η σκέψη και ο δρόμος που θα πας. Και βέβαια νομίζω ότι στα σχολεία δίνονται δωρεάν πολλά βιβλία και νομίζω ότι σήμερα η ελληνική νεολαία διαβάζει, γιατί αν δούμε και τους ξένους ακόμα όταν πάνε στην πλάζα, όταν πάνε σε ένα...
Κρατούν ένα βιβλίο στο χέρι, βέβαια.
Μες στο μετρό, βλέπουμε βιβλία παντού. Έχουν αρχίσει και στην Ελλάδα τώρα αρκετά, έχω δει την νεολαία να κρατάνε ένα βιβλίο. Ναι. Αυτό είναι σαν να πας... ένα σχολείο.
Ναι. Πιστεύετε γενικότερα όπως ζείτε, στο βαθμό που τη ζείτε, την ελληνική τέχνη, είτε είναι ο κόσμος των εικαστικών, είτε της μουσικής, είτε του θεάτρου που μας λέγατε πριν. Πιστεύετε ότι πραγματικά έχουμε εξαιρετικές φωνές στην ελληνική τέχνη που δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι
βεβαίως,
από τις ξένες φωνές?
Βεβαίως. Και έχουμε και σοπράνο, πάρα πολύ καλές. Έχουμε θεατρικά που μπορούν να παιχτούν και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Έχουμε ποιητές οι οποίοι πρέπει να τους βοηθήσουμε, γιατί δεν έχουν πολύ τα χρήματα για να βγάλουν τα βιβλία.
Είναι δύσκολη καιρή για να είναι κανείς ποιητής.
Ναι, είναι δύσκολη, αλλά θα τους βοηθήσουμε και αυτούς βγάζοντας τα βιβλία. Και επίσης υπάρχουν και πολύ καλές foundation, ιδρύματα, όπως ναι, είναι του Νιάρχου.
Που συμβάλλουν σε όλη αυτή την προβολή.
Όπως είναι το Νάσιο, όπως είναι της κυρίας Βουλανδρή, υπάρχουν ιδρύματα που οπωσδήποτε βοηθούν τον καλλιτέχνη.
Σκοπεύετε μέσα από το δικό σας ίδρυμα, το Ίδρυμα Τέχνης και Επιστήμης Πολιτισμού και Επιστήμης Μάρα Καρέτσος, να μπείτε σε μια διαδικασία και συνεργασιών με τέτοιου τύπου ιδρύματα όπως μας αναφέρατε πριν?
Βεβαίως μπορούμε, διότι το ένα ίδρυμα βοηθάει οπωσδήποτε το άλλο και στο εξωτερικό. Εγώ στην Γαλλική Ριβιέρα έχω το ατελιέ μου 30 χρόνια. Γιατί βλέπω τους παλιούς φίλους που ζήσαμε στο Παρίσι, τα παιδιά το καλοκαίρι. Και κάνω και μερικές εξαίσεις από κοσμήματα, γιατί μου αρέσουν. Κάνω μια collection που κάναμε πάντα με τον Αλέξανδρο Γιόλα και στην Αμερική και στη Γαλλία.
Με και τι υλικά περισσότερο? Ποια είναι τα υλικά
είναι
που αγαπάτε?
Ασήμι.
Ασήμι.
Και όταν πάω εκεί στη Ριβιέρα, βλέπω σε κάθε χωριό υπάρχουν φοντασιόν. Ίδρυμα για την παλιά τέχνη με τα παπούτσια τα γαλλικά. Ίδρυμα για τα μπιζούτα. Κάθε λεπτό έχουν ιδρύματα. Αυτά τα ιδρύματα δίνουν βοήθεια σε άλλα ιδρύματα στην Ευρώπη. Οπότε θα έρθω σε επαφή με αυτά τα ιδρύματα για να έχουμε ανταλλαγές μέσα στο ίδρυμά μου πολύ γρήγορα.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που έχω έτσι διαβάσει, νομίζω σε δική σας συνέντευξη, για τον γκαλερίστα που μας λέγατε τότε στα χρόνια στη Γαλλία, τον Φακέτη.
Τον Αλέξανδρο Γιόλα.
Όχι τον Ιόλα.
Τον
Πολ Φακέτη.
Τον πρώτο, ναι.
Τον πρώτο γκαλερίστα. Το οποίο μου έδειξε πόση μεγάλη επιμονή και πόσο μπορεί να πιστεύει κάποιος στον εαυτό του για να πάει μπροστά, πόσο σημαντικό είναι. Έχω διαβάσει ότι πήγατε, του χτυπήσατε την πόρτα και του είπατε βγείτε να δείτε τα έργα μου.
Ναι, γιατί τα ετοίμαζα τα έργα μου και με πολύ δυσκολία, γιατί ήταν σε Μπρούτζο. Τα φόρτωσα σε ένα ωραίο μικρό αυτοκινητάκι και έφτασα μπροστά στην γκαλερί και του λέω ένα λεπτό να σας απασχολήσω να δείτε τη δουλειά μου. Γιατί αυτές οι μεγάλες γκαλερί έπρεπε να πας με ραντεβού και μήνες. Οπότε μου λέει, με αυτή τη στιγμή είμαστε απασχολημένοι. Λέω ένα λεπτό, μόνο ένα λεπτό. Και ανοίγω πίσω το αυτοκινητάκι και μου λέει, let's go, θα κάνουμε την έκθεση. Αυτό ήταν.
Αυτό ήταν. Είναι, ξέρετε, από αυτές τις ιστορίες που τις ακούει κανείς, αλλά δεν είναι σίγουρος 100% ότι έχουν συμβεί. Πώς μαθαίνεις ότι ο Αλ Πατσίνο ήταν, λέει, έξω από το σπίτι του Κόπολα και περίμενε μέρες για να πάρει το ρόλο στον Ονό, που λες, μα ισχύει. Και όταν πήρε η γνωριμία μας Σάρκα και Οστά σήμερα που ήρθατε εδώ και βλέπω πόσο ισχύουν όλα αυτά, νομίζω ότι μία τέτοια συμβουλή θα δίνατε και σε έναν νέο καλλιτέχνη σήμερα.
Είναι σαν να γίνεται ένα μικρό θαύμα, αλλά αυτό το θαύμα πρέπει να το πιστέψεις. Όταν άρχισα την καριέρα μου και ήμουν Παρίσι, κάθε βράδυ έκανα ένα αναλογισμό. Ναι. Τι έκανα όλη μέρα και πού θα πήγαινα αύριο. Προσοχή στα drugs και στα ναρκωτικά.
Βέβαια.
Εκεί που είδα εγώ, οι φίλοι μου διαβάζανε τη Μαντόνα, τα πράγματα, τον Τζάγκερ, τους καλλιτέχνες, τους θεατρίνους, τα drugs που υπήρχαν στο 54 και όλα αυτά. Εγώ τα έζησα από κοντά. Ήμουνα κοντά με αυτούς τους ανθρώπους και την εποχή εκείνη που ήταν δύσκολη, 70s, 80s,
βέβαια, πάρα
στη
πολύ
Νέα
δύσκολη.
Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Και έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν πρέπει να ξαναγυρίσεις στην πατρίδα σου χωρίς να κάνεις κάτι important. Έπρεπε να είσαι πολύ δυνατός για να κρατηθείς από όλο αυτό το society που υπάρχει πάντα βέβαια. Νομίζω ότι οι νέοι θα πρέπει να πιστέψουν αυτό, ότι και χωρίς τις ουσίες αυτές μπορούν να προχωρήσουν και να κάνουν θαύματα. Γιατί το θαύμα γίνεται όταν το πιστεύεις.
Και όταν προσπαθείς σε καθημερινή βάση, έτσι.
Σε καθημερινή, διότι αν δεν είναι καθημερινή βάση, έρχεται κάποιος άλλος και σου παίρνει τη θέση. Πρέπει να είσαι γρήγορο. Να. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Fast fame, fast money, fast life.
Θυμάμαι έτσι και με τον Αλέξανδρο Ιόλα.
Ήτανε μεγάλος γκαλερίστας και δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν καταλάβανε το ύψος αυτού του ανθρώπου σαν collector, σαν gallery, σαν τη μεγάλη αγάπη που είχε για όλα τα έργα που είχε μαζέψει στο σπίτι του και δυστυχώς έφυγε απογοητευμένος. Τώρα νομίζω ότι η οικογένειά του θα προσπαθήσει να κάνουν ένα μουσείο. Διότι αν είχαμε το μουσείο αυτό, mm-hmm. που η collection του Αλέξανδρου Γιόλα άρχιζε από αιγυπτιακά, ελληνικά, neoclassic, βυζαντινά, μέχρι τον Andy Warhol pop art,
ναι, ναι.
ήταν κάτι που χάσαμε στην Ελλάδα.
Το χάσαμε όντως.
Το χάσαμε, ναι.
Πληγώνει πολλές φορές.
Πληγώνει η Ελλάδα, αλλά
δηλαδή,
είναι...
Δηλαδή, θέλω να πω, Ελλάδα, πολεμήθηκε ναι, κάποια στιγμή ο Ιόλας και γι' αυτό ναι, προφανώς...
Πληγώνει η Ελλάδα, αλλά θέλω να πω κάτι. Ο Τζον Κένεντι είχε πει ότι μη ρωτάς τι κάνει η πατρίδα σου για σένα.
Ναι.
Ρώτα εσύ τι κάνεις για την πατρίδα σου.
Εξού και δημιουργήσατε και αυτό το κέντρο, έτσι. Αυτό
ακριβώς,
το ίδρυμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Ποιο είναι το όραμά σας για το ίδρυμα αυτό, κυρία Καρέτσος? Τι, δηλαδή, πώς το φαντάζεστε?
Φανταστικό νομίζω ότι θα είναι για τους νέους. Εύχομαι να έχουμε καλή υγεία πρώτα, γι' αυτό προσέχω πάρα πολύ και τη δίαιτα έχει πολύ μεγάλη σημασία, το τι τρώμε, γιατί η καλή δίαιτα και ένα σωστό σώμα, χωρίς να είναι άρρωστο, και με γυμναστική, δημιουργείται και όλο το θέμα μαζί του εγκεφάλου και σκέφτεσαι πιο... Οπότε έχω μία δίαιτα την οποία διατηρώ πάντα, γυμναστική που πρέπει να γίνεται και στους νέους και παντού πάντα, mm-hmm. διότι αυτό ξεκουράζει και έτσι μπορεί να προχωρήσεις πιο χαρούμενος, χωρίς να έχεις πρόβλημα. Στην υγεία εννοώ, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι σας έχει εμπνεύσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η αρχαία Ελλάδα και η ελληνική μυθολογία στα έργα σας. Άρα και αυτό που λέει ο Ιπποκράτης, είμαστε αυτό που τρώμε, έτσι.
Yes, exactly.
Είναι για σας αρχή ουσιαστικά yes. στη ζωή. Μα ούτως ή άλλως η διατροφή είναι τροφή, είναι και πνευματική τροφή. Όλα αυτά νομίζω κατά κάποιον τρόπο συνδέονται.
Ναι.
Και το βλέπω στη δική σας φιλοσοφία, σε όλο έτσι, σε όλο της το μεγαλείο. Πού αυτή τη στιγμή, σήμερα, πού μπορεί να δει κανείς έργα δικά σας? Στην Εθνική Πινακοθήκη εδώ έχουμε νομίζω, έτσι ή όχι?
Ναι, θυμάμαι ότι το 82 ο Γιόλας είχε χαρίσει ένα έργο μου στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στην Κολεξιόν Βορές. Παλιά ήταν στο Πιερίδη, αλλά μετά δεν ξέρω τι έγινε με το Ίδρυμα. Η Ασφασία του Περικλέους που έχω κάνει έξω στο Πανεπιστήμιο και ήμουνα τότε 24 χρονών, mm-hmm. κατευθείαν στο Μάρμαρο, κατόπιν διαγωνισμού. Και πολλά άλλα έργα που είναι σε εξωτερικό χώρο, πυραμίδες, και μετά στην Ιαπωνία, γιατί
στην Ιαπωνία
είχα κάνει ένα project το οποίο ήταν from Egypt to Greece και είχα ενώσει τις δύο μαζί κουλτούρες, δηλαδή είχα μεγάλες πυραμίδες κρυστάλλινες, lucite που τους έλεγα εγώ, mm-hmm. και μεγάλες κολόνες με ωραιότατα όρνεμα και λουλούδια γύρω-γύρω και το είχα πει για το Τόκιο είχα εξέσει τότε και πουλήθηκε $1,000,000 τότε.
Μάλιστα.
Ένα project το οποίο ήταν πάρα πολύ καινούριο, με καινούριο υλικό.
Από όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν φύγει από δικά σας χέρια και δεν βρίσκονται σε ένα χώρο που να μπορεί κάποιος να τα δει. Τα έχουν αγοράσει συλλέκτες, είναι στο σπίτι του τάδε ή δεν ξέρω εγώ πού. Είναι κάποιο που είπατε Δεν έπρεπε να το πουλήσω. Το ήθελα ακόμη να το έχω να το βλέπω.
Ναι, όταν φεύγει ένα έργο από τα χέρια μου, μέσα από το τελιέ μου, νομίζω ότι χάνω ένα παιδί. Πολλές φορές, επειδή τα δίναμε στις γκαλερί, δεν ξέρουμε ούτε και τον κολέκτορ. Δεν ξέρουμε.
Ποιος είναι ο συλλέκτης, δηλαδή ώστε να μπορείτε να το δείτε.
Όχι, ο συλλέκτης δεν ξέρουμε. Ναι. Βέβαια, με έχουν αγοράσει ο Σταύρος Νιάρχος μέσα από την γκαλερί του Γιόλα, ο Ντέβιτ Ροκεφέλλερ. Στο Λευκό Οίκο έχω κάνει τα πορτρέτα του Μπιλ Κλίντον και της. Είμαι η μόνη Ελληνίδα εκεί. Μπιενάλε, στο Τουκέ στη Γαλλία. Αλλά μερικά έργα δεν ξέρω πού βρίσκονται, έχουν χαθεί.
Έχουν χαθεί. Στη Λάρισα πηγαίνετε όταν έρχεστε στην Ελλάδα ή όχι?
Βέβαια, τώρα με το COVID δεν είχα πάει 2 χρόνια γιατί είναι ο αδερφός μου εκεί. Η Λάρισα είναι κάτι που όταν πήγαινα ήταν σαν να ξαναγεννιόμουν παιδί. Δεν έχει ακόμα το σπίτι ποτέ αλλάξει, είναι όπως ήταν τότε. Και οι ίδιοι άνθρωποι, οι φίλοι μου οι περισσότεροι που έχουν μείνει, που λένε «Μάρα, σε θυμόμαστε όταν ήσουν 5, 6, 7, 8». Και μερικοί έχουν κρατήσει μερικά σχεδιάκια που είχα κάνει πεταλουδίτσες μικρά και μου λένε «Τώρα μπορεί να βάλεις την υπογραφή σου».
Θέλουν οπωσδήποτε.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ναι.
Έχετε κάνει κάποια στιγμή μια μεγάλη τρέλα? Δηλαδή, πώς μας είπατε, πούλησα και $1 εκατομμύριο αυτό. Και
είναι
να κάνετε
πάρα
μια
πολύ...
τρέλα να πείτε «Α, πήρα αυτά τα χρήματα και έκανα...»
Στη ζωή μου ήμουνα πάρα πολύ συντηρητική, γιατί είχαμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα στο Παρίσι και στην Ευρώπη και η Ιταλία με το σύζυγό μου και δεν έκανα ποτέ κάτι το οποίο δεν θα ήταν κάπως μελετημένο, ούτε αγορές. Θα είχα πάντα κάθε χρόνο ένα κουστούμι του Αρμάνι, του Yves Saint Laurent, το οποίο πήγαινα σε...
Ναι.
Στα meetings,
απαραίτητο όμως για τη δουλειά.
Για τη
έτσι.
Δουλειά οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε πήγαινα σε πάρτι. Πολλές φορές τα έραβα μόνη μου τα φορέματα, γιατί είχα και ταλέντο. Και δεν έκανα τρέλες. Όχι, δεν έχω κάνει τρέλες. Το μόνο που είχα κάνει, επειδή εκθέταμε μαζί με την Παλώμα Πικάσο,
την κόρη του Πικάσο,
ναι, στο Γιόλα, την καλερί. Εκείνη έκανε κοσμήματα και εγώ τα γλυπτά. Ερχόταν πάντα με μία Rolls Royce. Οπότε, όταν έκανα τα πρώτα λεφτά του Γιόλα, λέω, θα πάρω μία Rolls Royce Blue. Αλλά γιατί μ' αρέσει το σηματάκι που είναι σαν να είναι άγγελος μπροστά. Δηλαδή, και δεν ήξερα να οδηγήσω. Την είχα πάρει, την είχα έξω από το σπίτι, έβαζα τους φίλους. Θυμάμαι και πηγαίναμε μια βόλτα μέχρι το Southampton. Περισσότερο το είχα πάει για αυτό το ωραίο αγαλματάκι που πέταγε μπροστά.
Μάλιστα. Από τη Λάρισα λοιπόν στα πέρατα του κόσμου, έτσι, στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, στις μεγαλύτερες γκαλερί, στα μεγαλύτερα μουσεία, η Μάρα Καρέτσος επιστρέφει στην πατρίδα για να δημιουργήσει ένα ίδρυμα για τους νέους ουσιαστικά, για να συμβάλλει στην προβολή των Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό, στο διάλογο που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στις τέχνες, να έρθουν και ξένοι καλλιτέχνες και να γνωρίσουν την πατρίδα μας. Πολύ σημαντική η συμβολή σας. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ στην συντροφιά μας. Υπενθυμίζω, 11 Ιουλίου, 8 το βράδυ στο Ζάπιο. Έτσι, είναι η υπέροχη μουσική βραδιά για τον Bob Dylan με τον Δημήτρη Βασιλάκη και τη μεγάλη συντροφιά των μουσικών που διοργανώνεται με το κέντρο. Θέλουμε να προβάλλω όλες τις εκδηλώσεις σας. Το λέω τώρα, ό,τι κάνετε εδώ στη Φωνή
Ευχαριστώ
της Ελλάδας, να
πολύ.
Ξέρετε, θα έχετε ένα βήμα για να προβληθεί το Ίδρυμα Μάρα Καρέτσο σε
και
όλο τον κόσμο.
Και εγώ, τελειώνοντας, λέω, ευχαριστώ που με φέρατε σήμερα κοντά στους Έλληνες, εδώ στην πατρίδα μου, και ευχαριστώ την Ελλάδα που γεννήθηκα Ελληνίδα.
Τι ωραίο. Έτσι, εξαιρετική. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly
therefore, forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.